Nafarda hiriirtti baan keessa godina Wallaggaa lixaa magaala Gullisoo qalleem Wallaggaa kalee immoo Shawaa Kaabaa magaala Salaalee fichee keessatti hiriira ba'uu isaanii dubbatanii jiraattoti garaa qophii namoota san deebisa.
Godina qalleem Wallaggaa aanaa gidaamii keessa kanneen jiran gandawwan akka abootee so'ii gimbicheef kabiroo keessatti barattoonni hiriira geggeessuu isaanii dubbatu jiraattonniif barattoonni jiraataan ganda abootee akkana jechuun naaf ibse.
Gidaamii keessatti kan ta'e ganda biqiltuu abootee jedhamti. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa barattoonni mana barumsaa sanaa wal ga'anii fincila diddaa garbummaa irratti har'aa dhaadannoo isaanii dhageessisaa oolaniiru.
Maa inni dhaadannoo isaan dhageessisan?
Tokko maastar pilaaniidha. Lammaffaa immoo humni federaalaa barattoota hidhu, uummata keenya hidhu, Oromiyaa keessaa haa ba'u nurraa haa deemu. Inni sadaffaan immoo uummanni keenya mana hidhaa jiran gadi haa lakkifaman, garbummaan dhugaa kan jedhuudha namni.
Aanaa
gidaamii ganda biqiltuu aboote. Akkasumas immoo ganda so'ii gamichee keessatti ganda giraayii bishaan irrattis barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fincila kana kaasaniiru. Har'a itti oolanii jechaadha.
Hiriirri barattootaa kun nagaadhumaan xumurame moo maaltu ta'e?
Nagaadhaan hin xumuramne namoo barattoonni sagalee isaanii dhageessifachaa turanii sagalee isaanii erga dhageessifatanii walitti makamanii abooti sana keessa walitti dhufanii sagaleetu dhageessisanii gara bulchisaa gandaa sanaatti otuu deemaa jiranii humni nageenyaa dhufee gargar barattoota kana bittimse. Erga bittimse booddee barattoonni kun gara caakkaatti baqatan kanneen kaan immoo humni federaalaa biyyattii kun qabachuuf yeroo argamanitti harkaa ba'aniiru. Kana booddee barattoonni amma ammaatti namoonni dhagee jiru barataa Biraanee Qannaatii fi Mohaammed Maa'oo kan jedhaman harka isaanii dudduubatti dhuudhaanii iddoo sana qabatanii fuudhanii deemaniiru jedhu.
Inni dhaman jechuudha?
Inni dhaman. Kan biraanis immoo ammas mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa magaalaa gidaamii keessatti kan argamus akkuma kana hiriirri barattootu waan ta'e hiriirri kunis waa'ima dhimmoota maastar pilaanii uummanni keenya haggadhiifamanii nuti garbummaan dhugaa kan jedhu.
Waa'ee hiriira kanaa aangawoota aanaa gidaamii fi bilbilee deebii argachuu hin dandeenye godinaa ollaa sana jiru godinaa Wallagga lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Gullisoo keessatti barattoonni sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa hiriira mormii geggeessuu isaaniif barattoonni mooraa isaanii irraa gad lakkisanii ba'uudhaaf ennaa yaalanitti humnoonni mootummaa addaan facaasuu isaanii jiraattonni magaalaa Gullisoof barattoonni naannoo sana jiran nuuf ibsanii jiran. Gama biraatiin godinaa Shawaa Kaabaa aanaa Salaalee magaalaa Fichee keessatti dorgommiin atileetiksii shaampiyoonaa dargaggootaa godinichaa kaleessa garaa iyyaaf dhaadannootti jijjiiramuu isaa dubbatu daawwattoonniif dorgomtoonni achi turan dargaggoon daawwataa ture tokko akkana jechuudhaan nuuf ibse.
Guyyaa qalee uummanni dhugaa bakka shaampiyoonaa atileetiksii osoo taphachaa jiruun ijoolleen diddaa agarsiisanii.
Atileetiksii maaliitu ture achi?
Shaampiyoona atileetiksii godina Shawaa Kaabaa walii galaa jechuudha.
Kan dargaggootaa dorgommiitu ture?
Naannolee hundarraa walitti dhufanii.
Maalti ta'e achitti?
Diddaa agarsiisan barattoonni achitti odoo uummanni keenya dhumaa reebbamaa jiru immoo asitti kubbaan taphannatanii diddaa agarsiisannaan.
Dorgomtoota kan diddaa agarsiise moo warra daawwachuuf dhufan?
Erguma tokko dorgomtoota fi daawwattoota walumatatti.
Achuma bakkatti taphatan isteediyeemitti jechuudha. Dhaadannoo dhageessisan moo hin kaanu jedhanii didan moo maal godhan?
Galgala dukkanaa irraa naannoo sa'aatti kanaa darbeera yeroo suni. Hin iyyanii toonni bakka ijoollenii iyyanii kaan iyyee kaan immoo sirbaa dhageessise naannoo sanii humni ittisa biyyaa waan jiruuf daddafuma irra dhangalaasi. Kana booda tokaasaa irratti banan ijoollee gubbaa irratti nama nagaas irratti.
Poolisoota moo kan itti bobba'e moo humna kami kan dhufe?
Humna ittisa biyyaatti makalaakaa jechuudha. Ijoollee adda facaase.
Humni ittisa biyyaa kun durumaanii magaalaa Fichee keessa ture?
Ni ijaarratee achii qaba. Irratti bobba'ee ijoollee adda facaase dhokaasa irratti banee dhokaasanii. Erga sanii booda ijoolleenis magaalicha kaan baay'een beekan keessa magaalaa aanaa godinatti waan ta'eef adda facaasii aariidhaan adda galanii kana booda waan raawwatee hin jiru.
Magaalaa sana keessa amma maaltu mul'ata?
Yeroo ammaa kana humni ittisa biyyaatiin guutamtee distaadeeminu.
Dorgommiin sunis hin hafe?
Daawwattoota akka seenee dhoowwan guyyaa irraa ol seenina jechaa oolan.
Warri dorgoman dorgomtoonni itti deebi'anii?
Dorgomtoonni kaan galanii kaan warri isaanumti gidduu dirqamaanii deebisanii dirqamaan ijoolleen hidhamtan jedhanii sodaachisanii.
Eenyutu ilaala? Eenyutu daawwata?
Eenyu akka daawwatumaatti beekna ofumaa fi ofii taphatanii polotikaa isaaniitii fi karaa foda televizyinii isaanii dabarsuuf taakaa biyyi keenya nagaadha. Ani malee haasaan barree nama daawwatu. Waa'ee sodaachisaadha. Qaama humna itti biyyaatiin guutamtee jirti jecha.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee mormii kanaa waajjira atileetiksii chaampiyoonaa Shawaa Kaabaa kan magaalaa Fiichee jiru telefoonaan haasofsiisuudhaaf carraaqqiin goon arraa hin milkoofne akkuma ibsa argannetti isiniif dhiyeessina. Godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree magaalaa Siree keessa kanneen jiran manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa keessatti barattoonni mormii dhageessisuu isaanii dubbatu. Barattoonniif barsiisonni. Barsiisaan sababa nageenya isaaf akka maqaan isaa hin himamne gaafate akkana jechuun nuuf ibse.
Akkuma fincila wayii bakka reezoontiin ijoolleenii qanaa saahan jedhamu suni elementarii barsiisa. Barsiisa keenya nuuf hidhaa jedhamiini inni hidhamee jira. Warri elementarii daree bilbili mormoroma keessatti barsootuma waan isaanii isaanii dhahaniiru sababa cabsanii ba'anii. Warri haala iskuulii immoo fincilma mataa isaanii barsiisanii bakka.
Aanaa sana keessatti barsiisotaaf hojjetoota eegumsa fayyaa dabalee namoonni hedduun qabamanii mana hidhaa buufata poolisii kan magaalaa Naqamtee ganda bakka Jamaa jedhamutti akka hidhamanii jiran bakkawwan birootis akka geessamaa jiran dubbatu jiraattonni magaalaa Siree. Himannaa kana ilaalchisee aangawoota Sibuu Siree haasofsiisuudhaaf yaalaa jirraa akkuma arganneetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisne dhaggeeffattoota keenya kanarraa kanumaan xumurra.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.